ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਂ ਹਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ, ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਦਰਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਅਤੈ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਚੱਲੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ ਹੋ, ਜੁ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੈ ਤਾਹੇ। ਸਤ ਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਤੈ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ, ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ ਹੋ। ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ, ਸਤ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ ਹੋ, ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ ਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇ ਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹਿ, ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ, ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ, ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਾਇਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਥਰਬਣ ਹੁਆ, ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਪਾਇਆ, ਨੀਲ ਬਸਰ ਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ, ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਕਿਆ, ਪੜੈ ਗੁਣੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਪੌੜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਥਾ, ਅਗਰ ਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ, ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੈ ਆਸ ਕਰ, ਜਾਹੇ ਨਰਾਸੇ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੈ ਪਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਹੋ, ਪਰ ਕਹੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਧਰ ਤਾ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਹੈ, ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁਦੇ ਜਾਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ, ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਰ ਕਪਾਟੰ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਤਿਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ, पौड़ी कपड़ रूप सुहावना शर दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भावदे राहे पीड़ा अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसै खरा डरावना करे उगण पछोतावना। सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जनेऊ जी का हई ता पांडे कहत ना एहो टुटै ना मल लगै ना एहो जलै ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ बुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाहों कती है बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाइए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। महला पहला नाए मन्या पा तू पजै साला ही सच सूत दर गए अंदर पाइए तग ना टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत्तै वड़तागे अवरा कत्तै लै पाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडाण मन अंधा ना सुजान। पौड़ी साहेब होए दयाल किरपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे परवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंदा जाए सी। सलोक महला पहला गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिका तै जप माली धन मलेशा खाई अंतर पूजा पड़ै कतेबा संयम तुरका भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लै जाए तरंदा। महला पहला मानस खाने करै निवाज छुरी बगाए न तिन गलताग तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवै ओही साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करै आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा परपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पहर होवै परवान मलेश तान ले पूजै पुराण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसै ना जाना देके चौका कड्डी कार उपरे आए बैठे कूड़ियार मत पिटै वे मत पिटै एहो आना साडा फिटै तन फिटै फेड़ करेन मन जूठै चुली भरेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवै तां सच पाई है। पौड़ी चित्तै अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़ियाइयां आपे ही कर्म कराएंदा वड हो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर तंदै लाएंदा नदरो पठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा दर मंगन पेख ना पाएंदा। सलोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर मोहे पितरी दे अगै वत सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हथ दलाल के मुस्पी एह करे नानक अगे सो मिले जे खट्टै काले दे। महला पहला ज्यों जोरू सिर नावनी आवै वारो वार जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुआर सूचे एह ना आखी है बहन जे पिंडा धोए सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवार कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारे ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਕਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ, ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਜਰੇ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨੋ ਤਾਰੇ ਧੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾ ਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਹ ਮੇਲੇ ਤਨ ਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹ ਤੁੱਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ, ਕੋਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਿਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ, ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ, ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ, ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਐ ਮੋਹੇ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਨਿਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹ, ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾਂ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ, ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ, ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ, ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲਾਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀ ਐ, ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਐ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਐ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਐ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸੇ ਕਾਂਡੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, चंगे चंगा कर मने, मंदे मंदा होए, आसक एहो ना आखीए, जे लेखे वरते सोए। महला दूजा, सलाम जवाब दोवें करे, मुंडों कुथा जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए पौड़ी। जित सेवे है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना, सा काल बुरी क्यों काली है, मंदा मूल ना की चाई दे, लम्मी नजर निहाली है। ज्यो साहिब ना लाहारी है, ते वेहा पासा टाली है, पिछला है उपर काली है। श्लोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद, गल्ला करे कनेरियां खसम ना पाए साध। आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान, नानक जिसनों लगा तिस मिले, लगा सो प्रवान। महला दूजा, जो जी होए सो उगवै, मुहका कहया वाओ, बीजे बेख मंगे अमृत, वेखो एहो न्याओ। महला दूजा, नाले आने दोस्ती, कदे ना आवै रास, जिहा जाने ते हो वरतै, वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस समावै, दूजी होवै पास, साहिब सेती हुक्म ना चलै, कही बने अरदास। कूड़ कमाणै कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास। महला दूजा, नाल इयाने दोस्ती, वाडारू स्योने हो, पानी अंदर लीक ज्यों, तिसदा थाओ ना थे हो। महला दूजा, होए इयाना करे काम, आण ना सकै रास, जे एक याद चंगी करे, दूजी पीवे रास। पौड़ी, चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमै पाए, हुरमत तिसनो अगली, ओ बजो पे दूना खाए। खसमै करे बराबरी, फिर गैर ते अंदर पाए, वजो गवाए अगला, मोहे मोहे पाना खाए। जिस दा दित्ता खावना, तिस कही ऐसा वास, नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चले अरदास। श्लोक महला दूजा, एक नहीं दात, आपस ते जो पाई है, नानक सा करमात, साहिब तुठै जो मिले। महला दूजा, एक नहीं चाकरी, जित पौ खसम ना जाए, नानक सेवक कंडी है, जे सेती खसम समाए। पौड़ी, नानक अंत ना जापनी, हर ताके पारा वार, आप कराए साखती, फिर आप कराए मार। इतना गली जंजीरियां, एक तुरी चढ़े बिसियार, आप कराए करे आप, हों कैसे करी पुकार, नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार। श्लोक महला पहला, आपे भांडे साजियान, आपे पूर्ण दे, एक नी दुध समाई है, एक चुल्ले रहन चढ़े, एक निहाली पैसवन, एक उपर रहन खड़े, इतना सवारे नानका, जिन कौ नदर करे। महला दूजा, आपे साजे करे आप, जाई पे रखे आप, तिसवे जन तो पाए कह, देखे थाप उथाप। किसनो कहिए नानका, सब किसे आपे आप। पौड़ी, वडे किया वडे आईया, किस कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम, दे जिया रिजक संभाहे, साई कार कमावनी, तुर छोड़ी तन्ने पाए, नानके की बाहरी, होर दूजी नाही जाए। सो करे जे तिसर जाए सुध, एक ओ अंकार, सत नाम करता पुरख, निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सह भंगुर प्रसाद, राग आसा बाणी भगतां की, कबीर जियो, नाम देव जियो, रविदास जियो, आसा श्री कबीर जियो, गुरचरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जग उपजै, बिन सह कहो मोहे समझाया। देव करो दया, मोहे मार्ग लावो, जित पै बंधन टूटै, जन्म मरण दुख फेड़, कर्म सुख, जी जन्म ते छूटै, रहाओ। माया फास बंद नहीं फारै, आर मन सुन ना लुके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपेहो ना चुके, कही ना उपजै उपजी जाणै, भाव अभाव बिहूना, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तो सदा सहज लिवलीना। ज्यों प्रतिबिंब बिंब कौ मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तव मन सुन समाना। आसा गज साडे तै तै तोतियां, तेहरे पायन तग, गली जिना जप मालियां, लोटे हथ ने बग, ओए हर के संतना आखी है, बानारस के ठग, ऐसे संत नामो को पावै, डाला स्यों पेडा गटकावै, रहाओ बसन मांज चरावै, ऊपर काठी तोय जलावै, बसदा खोद करै, दोए चूले सारे मान सखावै, ओए पापी सदा फिर अपराधी, मुखों परस कहावै, सदा सदा फिर अभिमानी, सगल कुटा मुडोबावै, जित को लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावै, कहो कबीर जे सतगुर भेटै, पुनरप जन्म ना आवै, आसा बाप दिलासा मेरो कीना, से सुखाली मुखे मृत दीना, तिस बाप कहो क्यों मनो विसारी, आ गया गया ना बाजी हारी, मुई मेरी माई हूं खड़ा सुखाला, पैरो नहीं दगली लगे ना पाला, रहाओ बल तिस बापै जिन हों जाया, पंचा ते मेरा संग चुकाया, पंच मार पावा तल दीने, हर सिमरन मेरा मन तन पीने, पिता हमारो वड गोसाई, तिस पिता पह हाँ क्यों कर जाई, सतगुर मिले ता मार्ग दिखाया, जगत पिता मेरा मन पाया, हाँ पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दुहां बसेरा, कहो कबीर जन एको बुझिया, गुर प्रसाद मैं सबके सूझिया, आसा एकत पत्र पर उरकट कुरकट, एकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नगट दे रानी, नगटी को ठनकन बाडाडू, किना बबे की काटी तू, रहाओ सगल माहे नगटी का वासा, सगल मार अवहेरी, सगलियां की हों बहन भाण जी, जिन्हें बरी तिश्चेरी, हमरो परता बड़ो बबेकी, आपे संत कहावै, ओह हमारे माथे कायम, और हमरे निट ना आवै, नाको काटी कानो काटी, काट कूट कै डारी, कहो कबीर संतन की बैरनो, तीन लोक की प्यारी, आसा जोगी जति तपि सन्यासी, बहुत तीर्थ भ्रमना, लुंजत मुंजत मोन जटा तार, अंत तऊ मरना, ताते सेवी अले रामना, रसना राम नाम हित जाकै, कहां करै जमना, रहाओ आगम निर्गम ज्योतक जानै, बहु बहु ब्याह करना, तंत मंत्र सब औखद जानै, अंत तऊ मरना, राज भोग अर छतर सिंहासन, बहु सुंदर रमना, पान कपूर सुबासक चंदन, अंत तऊ मरना, वेद पुराण सिमरत सब खोजे, कहू ना उबरना, कहो कबीर एओ रम जंपो, मेट जन्म मरना।